жаңы жамылулар. Аңчыбай бір күн мылтығын жұнып отырарда, ешкі атты күші тібірді мақтатып келді. Аңчыбай, үйде бедің, маңзыр айылында жайзан келген. Жуын өткіршет, сілерді жуынға ұлтамла келсінде шыкен деп. Айдала оның ары мақтатты. Аңчыбай ешіктің шығала қарап көрсе, моңғолдың жалчысы қоңыр атты қойын бөрікті жалбақ болыптыр. Аңчыбай уулын қычыра алалы айтты. Мұндысақ, төмен маңсырдың айлында волостың жайзан келген. Чуынға қычыртыру, сен жеткіші бар келсің. Мұндысақ адасының сөздерін ұчына жеттіре тыңдап ұқпады, бора атты ертеді, жуынға жүре берді. Маңсырдың айлына келсе, мықылай жайсан төрді отырды. Оның жанында барба қоңыр сағалду бір солын күші отырды. Олыс көп, ет жегіліп, арақ ішкіліп жат. Жайсан қуычындап, арақыдан қылт етіре ішет. Оның ажанып божады. Жуынды тұрада өткірер дештілер. Тұраға келгіледі. Жайсаңла қатшы столдың ары жанын отырдылар. Қарара ұшталып қалған тұрада бадышпа сұлыс болды. Мұндысақ пешкенің үстінде отырды. Олыс қандый да солын табы шоғарға екі көзі жайсаңда тұрдылар. Жайсаң арақыға тыңси берген телбек жүзін сыймай туды биелі қонықшылды айтты. Те қарындаштар, болғыныбыз бұдырым. Ақ қаның жаңыз сақон шыққан. Бүгіннен ала Алтай албатының жайзаңдары жоқ болыр. Темішші шүйленгі албаншы жоқ болыр. Олардың ордына жаңы сақон айынша чурт староста, десятский, соцкий чамылар болыр. Қалан қаста көп, жер кемжілі болыр. Жерді жаңысыла ер ұлысқа берер, үй ұлысқа жер бербес. Артықты жерді ақ қан алар. Анда мал қабырса, ағаш кесе, аңдап жүрсе, дөлілі болыр. Кеше мен жер кесерге келген бийле құшындашқам. Жерді кемжіп кескені үшін бийлерге ақшаны чурт ұлыс төлер. Ер бажына 12 салқой болыр деп айтқан. Басалы байларға тосалу жаң тұрбай деп мұндысақ жайзаңын құшынын үзібейді. Дес анансар, елден, шорттан жоқту, төрт туылды. Бойла қоша 5 ер кіші жаңысыла жер кемжеген бийлерге алттан салқой төлер керек. Те оның да башқа қалан қаста болыр. Чортонда 2 үй, 1 ат бар. Чочуш бай десе, соғон оқты жаңыс бойу, 12 салқой төлер. Жылқы малы 5 айғыр. Ойлары 30-тан ажыра. Қолдары балитла жақпағаш. Олар екіде бір де тынар тынды неме жоқ. Жерді десе, түн ей алып жат. Олардың үшін бай төлебес. Олардан жер үшін ақшаны десе, сыға басып алар кіші табылар. Айдар да жаңы жаң, жоқтыларға тұсалу ба? Айла байға тұсалу ба? Бұған дүй көрміз, нен айды? От қоран тілдір көрмізді әрі кедері шығарғар. Ұлтам сүрігер, деп жайзаң езіріп көзілі олысты ажықтай берді. Тұраның іші бүрін күй. Пешкінің үстінде ятқан мұндысаққа көзі дейбеді. Олыс мұндысақ жар күлімсіреніп көргіліп, жайзанға айтпадылар. Ол ұлшақтың айтқаны чын болғадай дұр деп, моңғолбайдың қолы жалбақ айтты. Мен баса қолға жүрген кіші, екі қолымнан башқа еш неме жоқ. Ол 12 салқойды мен қайдан алып төлейтім. Бай менің үшін қачан да төлебес. Менің жеріме десе, байдың малы одырлар. Сенде үн жоқ деп, мұңыл құлына үкіс сетті. Абыраңды қала серге қалырадып отырың. Ары кедері шық дедім. Жалбақ ешіктің шығып барадала, жайсаңның құрқыны сынған оқ болғы дейла деп айдала, ешіктің тың жабиді. Әл, жон деп, жайсаң ұлыс жар ездіріп көзілі көрді. Озоғы дұшта жайсаң жамыны оқлады да таныды. Емді башында көсті, базар бұттыла күші жамылы болар ұшырлы дешет. Емді жаңы жамылыларға кемді тұды бала танығар. Көсті байдығар. Олыс сөз айтпай, озына суы ұртанып алғанды отырдылар. Жайсаң ары көрді, бері көрді, олысқа айтты. Нені ұзақ шүйініп отырғар? Мен айдып берейін. Чочуш староста болсын, оның болышчысы мұқылыш болсын, көзікі десятский, білемен соцкий болсын, көп бі? Олыстың талыртысы көп болғойлы деп айдыштылар. Талыртысы ұншығышпай, қойон шылап құлақтарын қызыңғылап отырды. Жаңы-жаңы башқасы да жоқтырбай деп мұндысақ базалын шықпай айды бейді. Жайсаң пешкенің үсінде отырған мұндысақты көріп, танып ел айтты. Бо қолығырды шығара сүрбеген бедігер. Чық күдірі деп жайсаң алғыр бейді. Кемен бойым да шыға бербей. Соқыр емес. Күшіге не кендірейін деп мұндысақ айдала. Пешкідің түшіп келеділі, ойықтап қалған темдінің бұдына басты. Темді қалақтап шықты. Мұндысақ ешіктің шыға берді. Оқаңа ұй сейсін, мекіңе бе сейсін деп жайсаң адылып отырды. Ешіктің жанында отырған екі көзінің болғын бос, ән түрке өбігін жанында отырған күндісекі айты. Күлікті көрсін, жанды жан дебес, жашты жаш дебес, тұрсылы айдып алған. Аңчыбай ол әрілді ұқты күші. Әрелді кеті яштуда жайсаң болғын дешкен. Мұнды сақта байлы 15 жаш бар болыр. Ай қарадан жалттан бас, адар рохтан қорқы бас, білер, чечен күші болғыды. Чуын бошады, үйгістан бірді күші чуынға келбеген. Келер дұшыры жоқ болған. Үй күші, әр күшінің туылағы. Чачы ұзын да болса, санасы қысқа деп айды шатан. Мұңыл бай бір дашыр арақы екеліп, мұқылайға тұтты. Арақылаш басала баштала берді. Мұндысақ жанып келерді, адасы сұрады. Нені көріп бұғып келдің қуучындап отыр. Жайсаң жамы жоғылған, жаңы жамылылар, күрт староста, десятский, соцкий тұтты біз, мұнды сақайты. Жуында не болған төкпей шашпай қочында берді. Аңшыбай сананып отырала, чочуш байды старыс дейді қойған болсы. Бүрі қойдың терезін жамыны балғанына түңей неме дұрбайды байды. Мен анайда айдарымда мұқылай жайсаң мені чуынан шығара сүрді деп мұнды сақайты. Емді жерді кемдеп кезіп жат. Оның үшін билерге қашыла жер алған кіші 12 салқойдың төлер деп айтышат. Анды болса, біз 2 кіші үшін 24 салқой төлеріз. Ақшаны қайдан аларыз. Қалған шуйды садарға келішетін дұру. Жаңы закон, жаңы жаң бізді түредетен болтыр. Сүттің әрілзабыз не болырыз? Мықылай бай десі, 12 салқы ойтөлер. Одыстан ашыра, ойынан бір ойын сады бейсе, жер үшін төліп өрір. Малы десе, бістің жоқтылардың жерін тепсер. Де оларды қанай бейеріңдіп, адасы ұлудынды. Ескөді қалан қаста байла болырлы болбай. Жап ісе тіңірінің күйіні, жарғы етсе, жаңдардың күйіні деп, оза ғылы сайды шатан. Анды ең неме қалан салса, жаңдардың күйіні, қаралап чесе, байлардың күйіні болардыр. Жергезер іштіңіді, шейін деп, чербек би чочуштың турасында жатты. Бижен жашқа жеткілікті болса, ақ башту, арсақ түшті кіші болды. Мұндоса қадасылы қошу, жер кемжер ішкі күніңлі барып тұрды. Баштапқы үйді шейін би мұндосақты сүйіп тұратын. Ненің үшіндесі, мұндосақ оның айтқанына ұқуыр. Оның инструмент приборларын жүктеніп жүреттен күчті үйгіжі болған. Те оның немелерін жүктенерге мұндысақтың екі жарды аттың арқасы чылап, жоғырты берірді. Мұндысақ оның айрылар арғасын бедіреп таппай барды. Бір күн мұндысақ күшке барбады. Десятский көзеке келді. «Сен ішке не барбадың?» деп сұрады. «Мен ішке барбасым, арқам жоғырты берді. Айлы мені жашым жеткілі кішіні ішкені албадап тұрғар. Ол қарындашыңның ұлы бабанға меніле жашыт бір дағадап жерішіне барбаған. Оны ненің үшін айтпай? Қанадығарла жаап тұрғанығар. Су жабыстай ағар, ұршы басынып келер деген. Сілер мені басынып тұрған бол бойыр. Мен жардым жоғыртыған шештігім. Болар.